Samaín. O remate do Brán, cando os galegos celebran unha serie de rituais para os defuntos loar de diversas maneiras. E todo ten que mudar para seguirmos igual. Esa é a súa teima. Xa van cantar a canción do balbordo que fan o chocar as caveiras. Están a montar unha festa. Xa preparei os disfraces, truco o trato, rapaces. Imos portar a arpeira. E para esta ocasión hei formar un folión de fantasmas e meigas para cantar a canción do balbordo que fan o chocar as caveiras.
A chunga la cachunga la cachunga chunga, a chunga la cachunga la cachunga cha, a chunga la cachunga la cachunga chunga, a chunga la cachunga la cachunga cha.
Bonecas caracos de caveiras, bonecas caracos de caveiras. Cada cruz de cabeza.